Бенедикт XVI заняў 5 месца ў спісе самых уплывовых людзей у свеце, паводле амерыканскага часопіса Forbes. Рэйтынг уключае ў сабе 68 чалавек. Пантыфік заняў 1 месца сярод усіх рэлігійных лідараў. Нью-Йоркскі часопіс акрэслівае Бенедыкта XVI як найвышэйшы зямны аўтарытэт для 1 мільярда 100 мільёнаў вернікаў. Сярод духоўных лідараў у спісе Forbes таксама вярхоўны духоўны лідар Ірана Аятала Алі Хаменеі 22 месца і духоўны лідар Тыбета Далай-лама 14 Тэнзін Г'яцо 39 месца.